Բարևաթոր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Սահմանային լարվածությունը շարունակվել է նաև անցած գիշեր։ Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է մեկ զինծառայողի մահվան մասին։ Դիրքերը ետ վերադարձնելու շուրջ լուրերն առայժմ պաշտոնապես չեն հաստատվում։ Ադրբեջանական կողմը ահազանգում է սահմանամերձ գոտում նյութական մեծ վնասների մասին։ Կրեմլին մոտ կանգնած ռուսական կոմերսանտ պարբերականը նոր մանրամասներ է ներկայացրել Ղարաբաղյան հարցի շուրջ կուլիսային քննարկումներից։ Խորհրդարանը շարունակում է ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումները։ Այսուհետ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ գոտում անցած գիշերվա ընթացքում ակտիվ հրետակոծությունը շարունակվել է։ Կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ զոհվել է 20-ամյա զինծառայող Հայկ Մինասյանը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը նամակներ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, անվտանգության խորհրդի նախագահին և ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդի նախագահին, միջազգային հանրությանը կոչ անելով խստորեն դատապարտել Հայաստանին ապրիլի 5-ին պայմանավորված հրադադարը խախտելու համար։ Մոսկվան կողմերին զսպացության և բանակցություններ վերսկսելու կոչ է անում։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է. «Հիմա առաջնահերթ խնդիրը իրավիճակը հանդարտեցնելն է, չթույլատրել նոր արյունահեղություն և սկսել բանակցային գործընթացը երկարատև կարգավորման համար»։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր Մոսկվայում մասնակցում է միջազգային անվտանգության հարցերով համաժողովին։ Համաժողովի շրջանակներում նա արդեն հանդիպում է ունեցել Իրանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Ռուսական դատարանը Ղազախստանի բնակիչ հայազգի Վազգեն Զարքարյանին 2.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել իսլամական ծայրահեղականության մեղադրանքով։ Ալմաթայի բնակիչ 24-ամյա Զարքարյանը մեղավոր է ճանաչվել այն բանի համար, որ մի քանի անգամ փորձել է միանալ իսլամական պետության զինյալ խմբավորումներին։ Դոնի Ռոստով քաղաքում Հյուսիսկովկասյան օկրուգի ռազմական դատարանը Վազգեն Զարքարյանի ազատազրկման վճիռը ընդունել է այսօր։ Զարքարյանը Դոնի Ռոստովում ձերբակալվել էր 2015-ին, երբ ըստ նախաքննության փորձել էր Թուրքիայի տարածքով մեկնել Սիրիա։ Հայաստանում Գազպրոմ Արմենիան մտադիր է դիմել հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովին բնակչության համար գազի սակագինը իջեցնելու համար։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության 2015-ի զեկույցը։ Հայաստանը 139-րդ տեղում է և շարունակում է մնալ անազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ Freedom House-ի զեկույցներում Հայաստանը ոչ ազատ երկրների շարքում հայտնվեց։ AMEC Plus հեռուստաընկերությունը 2002 թվականին եթերազրկելուց հետո։
Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Եվ այսպես ապրիլի 5-ին Մոսկվայի նախաձեռնած հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը տևեց ընդամենը 3 շաբաթ։ Երևանից ի վեր Ադրբեջանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կրկին իրար մեղադրում են հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը խախտելու մեջ։ Շփման գծից ստացվող լուրերի համաձայն լարված իրադրությունը շարունակվել է նաև անցած գիշեր։ Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է մեկ զինծառայողի մահվան և խաղաղ բնակավայրերի, մասնավորապես Մարտակերտ քաղաքի հրետակոծման մասին։ Երեք գիշերվանից շրջանառվող լուրերը թե Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում հայկական դիրքեր են ետ վերադարձվել, պաշտոնապես առայժմ չի հաստատվում։ Վերջին տեղեկությունները Արտակամ Բարձումյանն է իմի բերել։
Ղարաբաղյան կողմը պաշտոնապես չի հաստատում մամուլում տարածված լուրերը, թե նախորդ գիշեր պաշտպանության բանակի ուժերը հետ են վերցրել ապրիլյան քառորյա պատերազմի ընթացքում կորցրած դիրքերից մեկը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրացյանն ազատությանն ասաց, որ եթե նման բան լինի, իրենք հանրությանը տեղյակ կպահեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ևս հորդորեց սպասել պաշտոնական տեղեկատվության։
Եթե չկա պաշտոնական հայտարարություն, ուրեմն տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականության։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ գիշերը Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով զոհվել է 1996-ին ծնված զինծառայող Հայկ Մինասյանը։ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով 3 հայ զինծառայող է վիրավորվել, որոնցից մեկը ծանր վիճակում է, սակայն կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանը։ Առավոտյան տարածած հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական զինուժը իր տրամադրության տակ եղած գրեթե բոլոր հրետանային զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերից, թնդանոթներից, գրադ կայանքներից, Ղարաբաղյան դիրքերի և խաղաղ բնակավայրերի վրա արձակել է ավելի քան 550 արկ։ Հաղորդվում է նաև, որ նախորդ գիշերվա պես այս գիշեր ևս շարունակվել է Մարտակերտի հրետակոծությունը։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ներկայացուցիչը Ազատությանը ասաց, որ չնայած այս գիշեր նախորդի համեմատ ավելի քիչ են կրակել քաղաքի ուղությամբ, այդուհանդերձ վնասներն ավելի շատ են։
Երեք գիշերը նորից հակառակորդի կողմից հրետակոծվեց Մարտակերտ քաղաքը, բնակելի թաղամաս, 3 արկ ուղիղ բնակարանին ակտել, իսկ 20 բնակարան տուժել են հրետակոծությունից, բայց հաշվում ենք շարունակում, այլի, քաղաքացիական մարդկանցից ոչ մեկը չի տուժել։
Առավոտվա դրությամբ ըստ Հարությունյանի վիճակը քաղաքում խաղաղ է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տարածած մեկ այլ հաղորդագրությամբ մեղադրում է ադրբեջանական կողմին իր բնակչության թիկունքում թաքնվելու և մարդկանց որպես կենդանի վահան օգտագործելու մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հակառակորդ կողմին խորհուրդ է տալիս հարգել իրենց իսկ խնդրանքով կրակի դադարեցման վերաբերյալ կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունը ու նաև զգուշացնում խաղաղ բնակավայրերը չվերածել կրակային հենակետերի, դրանք դարձնելով խոցման թիրախ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ևս նախորդ գիշեր խաղաղ չի եղել, ըստ պաշտպանության նախարարության, պետական սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 18 միջադեպ։
Ուշագրավ է, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի այս բախումները տեղի են ունենում Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի Ղարաբաղին սահմանակից թերթերի շրջան կատարած այցին զուգահեռ։ 3 նախարար Զաքիր Հասանովը սահմանամերձ գյուղաբնակչության հետ զրույցներում խոստանում էր ետ վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղը և հավաստիացնում, թե թշնամուն արժանի հակահարված են տալիս։ Մինչդեռ այսօր ադրբեջանական մամուլը հաղորդում է ադրբեջանական կողմի կրած նյութական խոշոր վնասների մասին, որ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանական բաց աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության համաձայն վերջին 2-3 օրերին մարտական գործողությունները հիմնականում ծավալվել են շփման գծի Թարթարի հատվածում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Թարթարում է։ Ռիպորտը ազգայիքի տեղեկություններով Հասանովը 3 հանդիպել է տեղի բնակիչների հետ, այցելել առաջնագիծ, իրավիճակի լրջության մասին վկայում է նաև այն հանգամանքը, որ այսօր արդեն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն ու գլխավոր շտաբի պետ այցելել են շփման գծից ոչ հեռու գտնվող շարժական դաշտային հոսպիտալներից մեկը։ Ինչ վերաբերում է բուն ռազմական գործողություններին, ապա ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել, թե հայկական զինված ուժերը հրետակոծում են Թարթարի շրջանի բնակավայրերը։ Շրջանային վարչակազմի ղեկավար Մուստագին Մամեդովը ԱՆՍ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում տեղեկացնում էր.
Չմենատղը արտիլերիա կուրղուլարը
Թշնամու հրետանային հարվածների հետևանքով վնասվել է շրջանում տեղակայված էլեկտրական ենթակայաններից մեկը, դրա արդյունքում Թարթարի շրջանի 11 գյուղեր հոսանքազրկվել են, նշել է շրջանային վարչակազմի ղեկավարը։ Դատելով ադրբեջանական աղբյուրների տեղեկություններից, սա Թարթարի շրջանի հրետակոծության առնվազն երկրորդ գիշերն է։ ԱՆՍ հեռուստաընկերության հիմնադիր Վահիդ Մուստաֆաևը YouTube-ի իր ալիքում տեղադրել է Ղափանլե գյուղի ապրիլի լույս 26-ի գիշերը տեղի ունեցած հրետակոծության տեսագրությունը։ Մուստաֆաևի տարածած կադրերում հստակ երևում է, որ ադրբեջանցի գյուղացիներն, այդ թվում զորակոչային տարիքի տղամարդիկ, ստիպված են պատսպարվել նկուղներում։ Ադրբեջանական կողմը, սակայն, պնդում է, որ Թարթարի շուրջ ծավալված մարտերում զոհեր չի տվել այսօր կեսօրին, այս մասին հայտարարեց ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Վագիվ Դարգյախլին։ Մեր կրած կորուստների մասին տեղեկությունները Հայաստանի հանցագործ ղեկավարության հիվանդ երևակայության արդյունք են։ Ադրբեջանական կողմը որևէ կորուստ չի գրել, պնդում է ադրբեջանական ռազմական գերատեսչությունը։ Այս հայտարարության հրապարակման առիթը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակի տարածած ձայնագրություններ, որում հայկական կողմի պնդմամբ շարքային ադրբեջանցիների վերջին երկու օրերի հեռախոսազրույցներն են ճակատում տիրող իրադրության մասին։ Երեկոյան 30 զոհված զինվոր են բերել, 3 անգամ էլ Մռավի լեռնանցքից մեր Գանջայի ուղությամբ են կրակել, նշում է գաղտնալսված ադրբեջանցիներից մեկը։ Մյուսն էլ պնդում է, թե մարտական գործողությունների հիմնական ուղություններից մեկը Գերամբոյի նախկին Շահումյանի շրջանն է։ Քիչ առաջ էլ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդեց, որ գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը պաշտոնական նամակով դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, անվտանգության խորհրդի ղեկավարին և ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նախագահին, կոչանելով միջազգային հանրությանը հստակ պահանջ ներկայացնել Հայաստանին մեջբերում հարգելու միջազգային իրավունքի նորմերն, ինչպես նաև դատապարտել հայկական կողմի ապրիլի 5-ին հրադադարի մասին ձեռք բերված համաձայնագիրը խախտելու համար։
Կրեմլին մոտ կանգնած լրատվամիջոցները շարունակում են ակտիվորեն հետևել Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ զարգացումներին, բացի անդերկուլիսային քննարկումների։ Տեղեկատվական արտահոսքից ռուսական Կոմերսանտը 3 հրապարակած հոդվածում պնդում է, թե իբր քարորիա պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղի հիվանդանոցներում տուժածների համար չեն եղել հակաայրվածքային միջոցներ, որոնք շտապ կարգով Մոսկվայից են ուղարկվել։ Պաշտոնական արձագանք Հայաստանից առայժմ չկա։ Ռուսական պարբերականի ծավալուն անդրադարձ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Bloomberg-յան հարցազրույցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների պաշտոնանկությունների պատճառներին, բանակցությունների հնարավոր վերսկսմանը եւ այլ հարցերի կներկայացնի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայաստանը հրաժարվում է Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններից վերնագրով ռուսական Կոմերսանտը հերթական ծավալուն հոդվածը հրապարակել այսօր։ Թերթը գրում է, որ Մոսկվայի միջնորդությամբ Ղարաբաղի ընդհանրի շուրջ բանակցությունների վերսկսումը հետաձգվում է, քանի որ Հայաստանի նախագահ հայտարարել է, թե բանակցությունները վերսկսելու համար անհրաժեշտ պայմանները բացակայում են։ Ընդ որում Կոմերսանտը հիշեցնում է, որ անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալի Գասանովը ասել էր, որ Պուտինը դիմել է Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահ գահներին բանակցությունները վերսկսելու առաջարկով եւ որ երկկողմ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում։ Ենթադրվում էր, որ արդեն առաջիկա օրերին նման հանդիպում պետք է կայանար։ Այս մասին Գասանովը հայտարարել էր, հիշեցնեմ, անցած շաբաթ, սակայն Լավրովի Երևանյան այցից հետո իրավիճակը փոխվել է։ Թերթը անդրադառնում է նաեւ Bloomberg-ին տված Հայաստանի նախագահի հարցազրույցին։ Ռուսաստանցի մեկնաբանների ուշադրությունից իհարկե չեն վրիպել Սերժ Սարգսյանի խոսքերն այն մասին, որ ռուս խաղապահների տեղակայման համար հնարավորությունը այսօր չկա։ Կոմերսանտը, որ վերջին ամիսներին չափազանց ակտիվ անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, գրում է, որ Հայաստանի այս դեմարշը Ռուսաստանին վատ վիճակի մեջ է դնում, քանի որ մշուշոտ են դարձնում Ռուսաստանի նախաձեռնած բանակցային գործընթացի հեռանկարները։ Ընդ որում ռուսաստանյան թերթը նշում է, որ Երևան Լավրովը բերել էր միջազգային միջնորդների հետ համաձայնեցված առաջարկներ, որոնք մադրիդյան սկզբունքների արդիականացված տարբերակն են, սակայն երևի թե առաջին անգամ թերթը չի մանրամասնում հատկապես ինչ առաջարկների մասին է խոսքը և մանրամասն չի գրում այն մասին, թե խոսքը ինչ-որ քանակի շրջաններ Ադրբեջանին վերադարձնելու մասին է։ Կոմերսանտը անդրադարձել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում երեկվա պաշտոնանկություններին և հղումանելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության իր աղբյուրին, գրում է, թե Արշակ Կարապետյանին պաշտոնից ազատել են, քանի որ նրա ենթակաները չեն կարողացել ժամանակին զեկուցել, որ հակառակորդը սահմանին է մոտեցնում լուրջ ուժեր և տեխնիկա։ Բացի այդ, Կոմերսանտը նկատում է, որ Կրեմլում դեռ չեն մեկնաբանում Հայաստանի դեմարշը և հավելում է, որ ի տարբերություն Երևանի, Բաքուն առաջկա ժամանակներս բանակցային սեղանի շուրջ նստելու պատրաստակամություն է հայտնում։ Եվ չնայած Երևանի դիրքորոշմանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը օրակարգից դեռ չի հանվել։ Վերջում թերթը մեջբերում է նաև փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովի մեկնաբանությունը, որտեղ Մարկեդոնովն ասում է, թե այս իրավիճակը նման է նրան, երբ թարգմանաբար ոչ նշան է խաղացնում։ Ռուս փորձագետը նկատում է, որ այսօր խորհրդային ժամանակները չեն և նախկին խորհրդային հանրապետությունների ղեկավարները կարող են իրենք որոշել, թե Մոսկվայի հետ հարաբերություններում որտեղ է այն կարմիր գիծը, որից պետք չէ անցնել։ Դեսկ բանակցությունները վերսկսելու համար ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով անհրաժեշտ է դերթապաճար, որը դեռ չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
ինչ հայաստանյան իշխանությունները լռում են երեկվա բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյաների պաշտոնանկությունների պատճառների մասին, քարորյա պատերազմի մասնակցած զինվորականների վկայությունները լույս են սփռում ռազմական ոլորտում տիրող իրավիճակի եւ ոլորտի պատասխանատուների գործունեության վրա։ Այս օրերին բանակում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ քննադատություններին պաշտոնյաններն անթաքույց ֆրթովմունքով են արձագանքում, պնդելով, թե բանակը ոչնչի կարիք չունի, մինչդեռ ոչ պաշտոնական հայտարարությունները այլ պատկեր են ներկայացնում։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Արաբոջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանն, ով վերջին շաբաթներին որպես կամավորական գտնվում է Ղարաբաղում, ընդգծում է, շտաբ կարգով պետք է կարգի բերել սահմանային դիրքերը։ Ազատամարտիկը պնդում է, որ այսօրվա հրամանատները հիշեցնում են հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակները։
Մենք սպասում ենք, որ հրամանատները նման են հայկական պատերազմի հրամանատներին։ Ոչ մի չի տարբերվում, գուցե տեղեր կանելի բաթը, քան հաբաշային հայկական պատերազմի ժամանակ։ Եթե դա ասում են, հանկարծ մարդիկ չմտածեն, էլի որ ես պետական գաղտնիք եմ ծայտում։ Ադրբեջանցիները վերցրին մեր մի քանի դիրքերը, եւ տեղյակ են մեր դիրքերի վիճակից, մեր հրամանատի վիճակից տեղյակ են ապտեն։
Մանվել Եղիազարյանը նշում է, հրամանատում անգամ երկաթ բետոնե պաշտպանող ծածկեր չեն կառուցվել, որպիսի սահմանին կանգնած զինվորները գոնե գլխի վերևում ծածկ ունենան, որպիսի երբ ադրբեջանցիները արկակոծում են հայկական դիրքերը, հարկերը հենց հրամատի մեջ չպայթեն։
Գոնե երեխաների գլուխը ծածկված լինի, գոնե ռմբակոծության ժամանակ անընդհատ մարդիկ չմեռնեն։ Դուք ուշադիր եղեք, հիմա տղաները զոհվում են, եղեք, եսօր, չէ՞, ռմբակոծության բանկով, ռմբակոծության, որովհետև տղաները այսօր չունեն այլ բլինդաժներ ամրացված, այն դոտերը չունեն ամրացված, եկա դետոնյա, որ կարող են դպասպարվեն։
Ինչու՞ չի արվում այդ պարզագույն բաները, երբ որ դուք նշում եք, որ կարելի է ամրացնել բետոնապատել եւ ծածկ սարքել սովորական զինվորների համար։
Կամ գումար չկա, հատկացնեն, կամ գումարել եք ելին, չեն կարողանում անել, երկուսից մեկը։ Դուք ոչ կմտածեք, ես չգիտեմ, բայց ես տեսնում եմ, որ գումար կա։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի վերջին հրամանագրերին, որով նա պաշտոնան կարեց մի քանի բարձրաստիճան զինվորականների, այդ թվում զինվաճուժերի շտաբի հետախուզության վարչության պետին, կապի եւ նյութատեխնիկական ապահովման գծով պատասխանատուներին, Մանվել Եղիազարյանն ասում է, թե ինքը անձերին չի կարող մեղադրել, քանի որ նրանք եթե թերացումներ են ունեցել կամ չարաշահումներ են թույլ տվել, ապա դա միայնակ չեն արել։
Դրանը ուր հանում են, ու չեն դնում, ես անձին չեմ կարող մեղադրել, նա ինքնուրույն չի կարող քարալեն երկիրը, հասկանում ես, ուրեմն թարանները համատարած ամեն մի բնակավարում եւ բոլորը միասին պետք է որոշեն, ինչպես պետք է անեն, կանգնացնեն այս հարձակումը, այս կռիվը կանգնացնեն, նորից են կրկնում ադրբեջանը սահմանամերձ գյուղերից հանում է իր բնակիչներին, հանում է, դուք ի՞նչ գիտեք, մի օր կամ հինգ օրից մի սարսափելի հարձակման չի ասել ադրբեջանը, նույն ադրբեջանը Ջաբրայելում մեր պոստերը վերցրել է մի քանի հատ, էլի հանուն երկու երկու պոստ են վերցրել, այդ պոստերում այսօր մեքենաները կանգնած երկա բետոնի մեքենաները առուցումները սարկում, բետոնը մտցում, կրանով կանգնած, ինչ են կարում, ես չգիտեմ։
Պարոն Եղիազարյան, այս պահին շտապ քայլերը, որոնք պետք է կատարվեն, առաջինը դիրքերի ամրապնդումն է։
Շտապ քայլելով այդ մարդիկ, որոնք ժամանակին տրզել են Արցախի անվան տակ միլիարդներ են կուտակել, հայունիքի սկառուցելու անվան տակ փողեր են կուտակել, բահերը տալիս են, մեքենաները բերում ենք, սեմենտ, ավազ, տեխնիկա, արագ արագ ամրապնդում ենք, առաջին լինեն բոլորս միասին, հանդրան զուգահեռ են սկսում ենք երկրորդ շարք հրամատ փոյելը, երրորդ շարք հրամատ փոյելը, ես ձեզ վստահացնում եմ, ադրբեջանը եթե քիթի չի կարա դեր կոխի, այսօր ես ձեզ բարձրաձայն ասում եմ, մենք ենք մեզ վնասում, մենք ենք վնասում Արցախի պաշտպանությունը, ոչ մեկ էլ մեղավոր չի դրա համար։
Քաղաքական թեմաներին խորհրդարանը շարունակում է ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումները, որոնք ուղեկցվում են սուր հարցադրումներով եւ փոխադարձ մեղադրանքներով։ Ընդդիմությունն ու քաղաքացիականությունը, հիշեցնենք, այս փուլում ձախողված են համարում ընտրական օրենսգրքի շուրջ բանակցությունները, հրաժարվելով հանդիպելու քննարկել իշխանությունների հետ, եւ քանի դեռ իշխանությունները չեն արձագանքել բանակցությունների վերադարձի ընդդիմության պայմաններին, այն է միասնական 5 պահանջներից առնվազն 2-ի կատարում ակցիությունների վերսկսման մասով տեղաշարժ չկա, ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերջնական տեսքն էլ մշուշոտ է։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել այսօրվա քննարկումներին։
Ազգային ժողովի ամբիոնից իշխանության եւ ընդդիմության միջև ընտրականորեն զգրքի նախագծի շուրջ կոնսենսուսի ձևավորման կոչեր հնչեցին։ 4+4+4 պայմանական ֆորմատով բանակցությունները, հիշեցնեմ, ձախողվեցին։ Ընդդիմության եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հայտարարեցին իրենց միասնական պահանջներն իշխանություն նստեության մերժելը։ Ստեփան Մարգարյանը կարծում է, ուշ չէ անգամ բանակցությունների նոր ֆորմատ ձևավորելու համար։
Հակառակ դեպքում բնականաբար մենք ունենալու ենք ձևավորված մի իշխանության մարմին, որը լեգիտիմության կասկածներ առաջացնելու հասարակության մոտ։
Մարգարյանն առաջարկեց նախագծի քվեարկությունը հետաձգել մինչև բանակցությունների միջոցով կոնսենսուսի ձևավորումը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը միանգամից մերժեց առաջարկը։
Պետք է քննարկենք, քվեարկենք եւ առաջարկենք ավելի լավ հավաստատուղթ ունենալու համար։
Իշխանությունը առաջարկել եւ առաջարկելու է փոխիջումային տարբերակներ, բայց խնդրանքսը, որպեսի ընդդիմադիր իմ գործընկերներն էլ գիտակցեն այդ փոխիջումների կարևորությունը, փոխիջումների, այլ ոչ թե միակողմանից իջումների։
Կոշտեր հանրապետական Շարմազանովի արձագանքը նոր կուսակցության ստեղծման մասին հայտարարած նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ելույթին։ Օսկանյանը իշխանությանը կոմպրոմիսի գնալու կոչով դիմեց։
Երկու տասնամյակ Հայաստանում ընդրությունները գեղձվել են։ Բոլորս մենք դա արձանագրում ենք։ Գեղձվել են ընդրագաշակ բաժանելով, արուսելներ կազմակերպելով, գրկնակի քվեարկություններով, գերձվել են բացակամ արդկանց կողմից, այլ անցկանց կողմից քվեարկելով, լուծոնումներով, բոլոր տեսակի հաշվառման ժամանակ խարտախություններով։ Այս բոլորը հաշվի առնելով, մենք այս օրենքով ուզում ենք այդ բոլորը կարգավորել։ Արդյոք այս օրենքը, որ ներկայացվել է, այդ խնդիրները լուծում է։ Բացարձակապես չի լուծում։
Նախ ես չեմ հիշում, որ իմ հարգարժանավար գործընկերները, երբ որ բարձր պաշտոն են զբաղեցրել, նման հայտարարություններ անի, եթե թակում ղեկավարության ականջին ասել է, չգիտեմ, բայց հրապարակային չեմ հիշում, պարոն Ոսկանյան, դուք պնդում եք, որ 20 տարի մեր ընտրությունները կերծվել են, ապա գոնե 98 թվականի և 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո դուք հանրապետության նախագահի կողմից նշանակվել եք արտաքին գործերի նախարար, այդ կերծվածությունը, ինչպես դուք եք ասում, ես չեմ ասում, կարելի է ենթադրել, որ դուք որպես արտաքին գործերի նախարար եւ ձեր նշանակումը չի եղել ոչ լեգալ, ոչ լեգիտիմ։ Այստեղ են ասում յազիկ մոյ վրագմոտ։
Գործնախարար Վարդան Օսկանյանն ու համախոհները այսօր հայտարարեցին համախմբում կուսակցության ստեղծման մասին, վստահեցնելով, որ կլինեն ոչ թե հերթական, այլ առանցքային քաղաքական ուժ։ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիների երկրի արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն, սակայն, չի հստակեցնում իշխանության վերադառնալու ճանապարհային քարտեզը, միևնույն ժամանակ խուսափելով հասցեական քննադատություններից։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում նոր կուսակցության մասին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը, ով պատրաստվում է նոր կուսակցություն հիմնել, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշեց, նորաստեղծ համախմբում կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ներկայանալու է որպես այլ ընտրանք իշխող քաղաքական ուժին։
Խորհրդարանական ընտրությունների ընդառաջ մենք փորձելու ենք ներկայանալ որպես առանցքային քաղաքական բևեր և ընդրությունների օրերին հանդիսանանք ժողովրդի և մեր հասարակության համար իսկական այլընտրանք իշխող քաղաքական ուժին։ Եվ այս ճանապարհի վրա մենք պատրաստ կլինենք համակորձակցելու ցանկացած քաղաքական ուժի հետ։
Նոր կուսակցությունն ըստ Օսկանյանի հասնելու է քաղաքական կուսակցությունների համախմբման, թե ինչպես են իրենք հասնելու այդ համախմբմանը, ինչը չի հաջողվել արդեն գործող կուսակցություններին, Օսկանյանը չի հստակեցնում, բայց պնդում է, թե նոր մշակույթ են բերելու կուսակցաշինության և կուսակցության գործնեության մեջ։
Մենք լինելու ենք բաց, լինելու ենք տափանցիկ, մենք բարձրացնելու ենք շատ համարձակորեն և խոսելու ենք այսօր երկրի առաջ զարացած բոլոր խնդիրների մասին, թերությունների մասին, ցախողումների մասին և կոնկրետ լուծումներ ենք առաջացնելու։
Օսկանյանը հայտարարեց, որ համագործակցելու են նույն քաղաքական նպատակներ ունեցող կուսակցությունների հետ, առանց անուններ տալու, նաև շղթեց խորհրդարանական ընտրություններից հետո հանրապետականի հետ հնարավոր կոալիցիան։
Միշտ ասած, ես նման զարգացում չեմ պատկերացնում, այսօր էապես տարբերվում են մեր մոտեցումները, ծրագրերը, և ակնհայտ է, որ այս տարիների ընթացքում իշխող ուժը հաջողություններ չի ունեցել, և ժողովուրդը այլընտրանք է պնդրում։ Եթե հաջողվի մեզ այդ այլընտրանքը լինել, և ժողովուրդը համոզվի դրանում, ես կարծում եմ, որ մենք մեր ծրագրերով արդեն հանդես կգանք եւ մեզ այդ համախոհ ուժերի հետ կարողանանք կառավարություն կազմել եւ արդեն այդ ծրագրերը իրականացնել։
Վարդան Օսկանյանը նաեւ հերքեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կապը նորաստեղ զուսակցության հետ։
Քոչարյանը զուսակցության հետ բացարձակապես կապ չունի։
Հարցին, թե արդյոք կգնան հեղափոխությունների ու կպահանջեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, Օսկանյանը նշեց.
Ես 25 տարվա իմ քաղաքական կոորդինացիայի մեջ, գիտեք, որևէ մեկին, հասկանում եք, հրաժարականը չեմ պահանջել, դա արդեն նշանակողների խնդիրն է, նրանք պետք է գիտակցեն, ով ինչ է արել եւ համապատասխան քայլեր անեն։ Երբեք ես իմ կյանքում դա չեմ արել եւ չեմ պատրաստվում դա փոխել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծախսերով աչքի ընկնող Երևանի քաղաքապետարանը խոստանում է սոցիալական աջակցություն ցուցաբերել եւ անհրաժեշտության դեպքում անգամ բնակարանով ապահովել ապրիլյան քարոլիա պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Մանրամասները Նարին Եղալեչյանը կպատմի։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է ուսումնասիրել այս օրերին սահմանում զոհված ու վիրավորված Երևանաբնակ զինծառայողների ընտանիքների կարիքները։ Հիշեցնենք, Բարև Երևան խմբակցությունն անցած շաբաթ նամակով դիմել էր Տարոն Մարգարյանին, պահանջելով բնակարան հատկացնել Երևանաբնակ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Այսօր ավական ունիստին քաղաքապետը հայտարարեց, որ Երևանում վարձով բնակվող զոհված զինծառայողների ընտանիքներին անհրաժեշտության դեպքում բնակարաններ կտրամադրեն։
Կար ժամանակահատված ում արդեն համապատասխան ծառայությունները կներկայացնեն, թե այն զոհվածների ընտանիքները, որոնք վարձով են բնակվում Երևան քաղաքում, որ մեր կողմից բնակարաններ տրամադրվեն եւ մենք այդ առաջարկությամբ հանդես կգանք ավականուն, խնդրենք, որ ավականին էլ իր մասնակցությունը ունենա եւ բնակարան տրամադրենք այդ ընտանիքներին։
Այսօրվա նիստին առաջին անգամ ավականու բոլոր անդամներ նորակարգի բոլոր հարցերին կողմ քվեարկեցին միաձայն։ Տարոն Մարգարյանը նաև հայտարարեց, քաղաքապետարանը մշակութային միջոցներից գումարներ կուղղի զոհված ու վիրավոր զինծառայողների Երևանաբնակ ընտանիքների սոցիալական ու ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու համար։
Գելյուն քնդիրներ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական զորքերը Ղարաբաղը կպաշտպանեն առանց Ռուսաստանի օգնության, Վաշինգտոն Փոստին ասել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Չորսօրյա պատերազմի արդյունքը ցույց տվեց, որ անհրաժեշտ տեխնիկա եւ մարտունակություն մենք ունենք եւ կարող ենք կանգնեցնել ցանկացած հակառակորդի։ Եթե պատերազմը վերսկսվի, մենք ոչ միայն ետ կմղենք նրանց, այլև առաջ կշարժվենք, ասել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը Վաշինգտոն Փոստին։ Ժամանակ թերթին Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը ասել է. ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի բոլոր միջնորդները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան այսօր աշխատում են մեկ նպատակի շուրջ՝ պահպանել հրադադարը շփման գծում եւ հակամարտ կողմերի միջև անհապաղ վերսկսել բանակցային գործընթացը եռանախագահների հովանու ներքո։ Միանգամից 3 գեներալների պաշտոնանկության մասին ժողովուրդը գրում է. Խնդիրն այն չէ, որ նշված գեներալները պաշտոնանկության արժանի չէին, ավելին նրանք, ինչպես եւ Հայաստանի պաշտոնյաների մեծամասնությունը, վաղուց պետք է պաշտոնանք արված լինեին։ Բայց հայաստանյան իրականությունը այլ է, այդ իրականության մեջ պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները այնքան երկար են իրենց պաշտոններում, որ թվում է, թե նրանք ցմահ են նշանակված։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. 25 տարում մեծացել է նոր սերունդ, որը պատրաստ է առերեսվել իրականության հետ եւ որը ոչ թե խոսքով, այլ գործով է հերքում այդ մեր հնացած կարծրատիպերը։ Նրանց վարկը թե ռազմաճակատում, թե Երևանում, այդ թվում Բաղրամյան պողոտայում հետեւյալ ուղերձն է պարունակում. Վերջ հեքիաթներին, դուրս են գալիս մեր վատ սովորությունների պատյաններից, չենք վախենում իրական խնդիրներից։ Ըստ խմբագրի, մեր քաղաքական վերնախավը եւ առաջին հերթին իհարկե իշխանությունը բավականաչափ զգայուն եւ ճկուն չեն հասկանալու համար, որ իրավիճակը կտրուկ փոխվել է։ Նրանք դեռևս շարունակում են ապրել մանր նախապատերազմյան կրքերով, ավելի վատ նրանց համար, ընդգծում է առավոտը։ Հրապարակը գրում է, տևական քննարկումներից հետո երեկ որոշվել է գազի գինը իջեցնել նաև շարքային սպառողների համար։ Երեկ արդեն Գազպրոմ Արմենիան գնի իջեցման հայտը ներկայացրել է հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմին, տեղեկացնում է թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։